Сёння Францішак сустрэўся ў Ватыкане з прадстаўнікамі кола Святога Пятра, арганізацыі, якая ад імя пантыфіка займаецца дабрачыннай дзейнасцю ў рымскай дыяцэзіі. Аўдыенцыя стала працягам штогадовай традыцыі сустрэч дабрачынцаў з папам. Святы Отец падзякаваў сваім гасцям за штодзённую службу найбольш абяздоленым. Арганізацыя на працягу многіх гадоў з'яўляецца цудоўнай рэчаіснасцю падтрымкі і дапамогі бедным, прыкладам плённага жыцця любові, выразам касцёльнага вінаградніка ў Рыме, адзначыў ён. Пантыфік заклікаў дабрачынцаў імкнуцца быць тварам касцёла, які рассоўвае межы і ніколі не спыняецца, выходзячы насустрач братам і сёстрам, якія маюць голад і прагу слухання, абмену, блізкасці і салідарнасці. Я заклікаю вас працягваць ісці па гэтым шляху, звярнуўся Францішак. Будьце мужнымі місіянерамі хрысціянскай любові і не стамляйцеся свечаць аб міласэрнасці і дабрыні Бога, становячыся прыладай суцяшэння для многіх слабых і асоб, што знаходзяцца ў роспачы, заклікаў папа. Ён запрасіў членаў асацыяцыі імкнуцца да святасці. Ваша апостальства – гэта магчымасць і інструмент для рэалізацыі закліку да святасці, які пан кіруе да кожнага з нас. Дзякуючы справам міласэрнасці, вы дазваляеце ласцы, атрыманай падчас хросту, прыносяць плён на шляху святасці, якая з'яўляецца плёнам Святога Духа ў нашым жыцці, звярнуў увагу пантыфік. Кола Святога Пятра было заснавана ў Рымі ў 1869 годзе па ініцыятыве групы маладых людзей з мясцовых заможных сем'яў. Праз каталіцкую прэсу, збор подпісаў і ініцыятывы салідарнасці яны выступалі ў абарону папы падчас нападак на яго ў той складаны перыяд гісторыі. Затым Пій IX даверыў ім асаблівае заданне – клапаціцца пра рымскіх бедных, што асацыяцыя працягвае рабіць да сённяшняга дня.